Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуак кечиңиз менен 20-июль шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта 23-июлдан баштап облус жетекчилери президенттин өзүнө түз баш ийип, алардын укуктары да кеңейет.
Негизги максат баягы бийликтин тепкичтерин иретке келтирүү да, баягы вертикаль власти деп коет го. Ошол эле учурда кызматтан бошотуу, кызматка коюу боюнча сунуштар бизге берүү укугу берилди да.
Санкт-Петербургда тоноого айыпталып кийин акталган кыргызстандыктар кыйноого кагылганын айтышууда.
Кысабы сайын ооруп аткан да, короче, алып чыдапчы, ауыргансын калуу деп ойлогом, вообще ооругандан да.
3 күндөн кийин баштала турган олимпиадада кыргыз спортчулары 2 медаль алары күтүлүп жатат. Ушул жана башка темаларды алдыда сунуштайбыз. Ошондой эле бир күндө 100 чакырым жолду жөө баскан Черикбай Баялиев тууралуу баян күтөт. Болу соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Тажикстан ооган кыргызстарын Кыргызстанга алып келүү боюнча Бишкектин өтүнүчүн жоопсуз калтырды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин комментарийинде айтылат. Анда министрликтин маалымат департаментинин директору Нурлан Сөөркулов Азаттыкка сүйлөп жатып, Кыргызстан ооган кыргыздарына байланыштуу Тажикстанга бир нече жолу өтүнүч жолдогондугун, бирок мындай расмий кайрылуулар жоопсуз калып жаткандыгын билдирди.
Кыргыз тараптын расмий кайрылуусу жоопсуз калып жатканы белгилөө керек. Качкындар алардын Афганистанга кайтарылышы жана аларга болгон коопсуздуктун кепилдиктери жөнүндө маалыматтарда расмий түрдө Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигине келип түшкөн жок.
Деп билдирди Сөөркулов. Сөөркуловун айтымында 16-июлда кыргыз тараптын демилгеси менен Кыргызстан тышкы иштер министрлигинде Тажикстандын Бишкектеги элчиси менен жолугушуу болгон. Анын жүрүшүндө Кыргызстан баардык оогандык кыргыздарды кабыл алууга даяр экендигин тажик тарапка дагы бир жолу билдирген. Ошондой эле гуманитардык акция катары жана гуманизм принциптерин жетекчилик алуу менен алардын Тажикстандан Кыргызстанга тоскоолдуксуз келишине көмөктөшүү өтүнүчүн келтирген. Коңшу өлкөнүн Хабар жаңылыктар агенттиги жекшемби күнү жазгандай, оогандык талиптер кооптонуп Тажикстанга кире качкан 345 этникалык кыргыз мал жандыгы менен 17-18 июль күндөрү кайра өздөрү туруктуу жашаган Ооганстандын Бадахшан провинциясындагы Андемин айылына кайтарылган тажик бийлиги ооган өкмөтү памирлик кыргыздардын жеке коопсуздугуна кепилдик бергендигин маалымдоодо. Ал тапта Ооганстандын баш калаасы Кабулдун борборуна бүгүн кеминде 3 ракета атылды. Өлкөнүн укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча мындай аракет ооган президенти Ашраф Гани Курманайтка карата сөз сүйлөрдүн алдында болгон. Ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Мирвайс Станикзай ракеталар президенттик сарай, бир нече өлкөнүн элчилигинин имараты жайгашкан катуу кайтарылган Кабулдагы жашыл зонанын сыртына түшкөн. Андан канча киши жараат алганы боюнча азырынча расмий маалымат жок. Бул үчүн жоопкерчиликти дагы эч бир топ өзүнө ала элек. Окуядан бир нече мүнөт өткөндөн кийин Курманайттын урматына элге кайрылуу жасаган президент Гани Талибан кыймылын тынчтык үчүн мунасага келүүгө кааласуу жок деп айыптады. Түркмөнстанда болсо белгисиз жагдайда 18 аскер каза болду. Алардын кеминде 2 офицерлер, Лебаптык 6 аскердин сөөгүн 18-июлда жерге берүү үчүн туулган жерине алып келишкендигин Азаттыктын түркмөн кызматы өз булактарына таянып жазды. Анда Азаттыктын кабарчысы каза болгон 2 жоокердин айылдарына барып, маркумдардын сөөгү 19-июлда жерге берилгендигин менен күбө болгон. Каза болгондордун жакындарына бийлик органдары аскерлер ашкабак жакын жердеги автокырсыктан каза болгондугун айтышкан, бирок Азаттыктын булактары буга ишенбей турат. Себеби маркумдардын сөөгүн түркмөн ооган чек арасындагы Мары аймагынан алып келишкен. Ошондой эле каза болгон жоокерлердин сөөгүн табытка салып келип, жакындарына аны ачууга да тыюу салышкан. Ооганстан менен чектешкен Мары аймагындагы Серхат Абад жана Такта Базар чек ара бекеттери жайгашкан. Соңку мезгилде Оогансандагы кырдаал курчуп кеткендиктен түркмөн бийлиги аталган бекеттерге кошумча күчтөрдү тартып жаткан. Кандыгы буга чейин белгилүү болгон. Дүйнө мусулмандары бүгүн ислам дининдеги чоң майрамдардын бири Курман айтты белгилешүүдө ислам эрежелерине ылайык шарты бар адам бул күнү бодо мал же кой союп муктаждарга таратат. Мекке шаарына ажылык аттангандардын зыяраты Курман айт күнүндөгү жүрүлгөрү менен аягына чыгат. Коронавирус пандемиясынан улам 2 жылдан бери Сауд Аравия патшалыгы өзүнүн жарандарына гана ажылык амалдарын аткарууга руксаат берген. Кыргызстанда айт намазы борбордук аянттарда эмес, бүгүн мечит терде гана окулду, сыйынууга келгендердин баары бет каптагынып, ортодогу 1.5 метрлик аралыкты сакташы керектигин буга чейин муфтияттан кабарлашкан. Ал эми президент Садыр Жапаров Курманайт майрамына карата куттуктоосунда жарандарды коронавируска каршы эмдөө вакциналууга чакырды. Өлкө башчысы Кыргызстанда ушуну менен эки жолу коронавируска байланыштуу Курманайт майрамы чектөөлөр менен өтүп жаткандыгын белгиледи. Ал эми Кыргызстанда коронавирустан улам бүгүн дагы 10 бейтаптын көз жумгандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу кабарлаган коронавируска каршы күрөшүү штабы вирус дагы 1291 кишиден аныкталгандыгын кабарлоодо. Грузия, Украина жана Молдованын президенттери Батумиде жолугуп, Европа менен интеграция боюнча декларацияга кол коюшту. Декларацияда аталган өлкөлөр үчүн Евробирдиктин бөлүгү болуу перспективасы мындан ары дагы терең реформаларды кылууга түрткү болору жазылган. Документте биздин Европа Биримдиги менен интеграция процессине айныксыз берилгенибизди билдиребиз жана демократиялык институттарды бекемдөө жана Евробирдиктин укуктук системасы менен биздин мыйзамдарды шайкеш келтирүү үчүн комплекстүү реформаларды жүргүзөбүз деп жазылган. Мурдагы Советтер Союзунун курамына кирген үч өлкө Евробирдиктин институттар менен кызматташтыкты өнүктүрүп, эркин соода зонасын кеңейтүүнү да көздөдү.
Рахмат Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дарига азаттык чекит ор кеми эртеңки күндүн аба ырайы. 21-июлда көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда катуу жаан жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35. Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус ысык болот. Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градус. Ал эми Ысык Көл дубанында түнкүсүн 12-17, күндүз 20-25 градус жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24 чейин көтөрүлөт. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 32-34 градуска чейин ысыйт. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. 23-июлдан баштап облус жетекчилери президенттин өзүнө түз баш ийип, алардын укуктары да кеңейет. Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, ыйгарым укуктуу өкүлдөр, акимдерди, министрликтердин аймактагы жетекчилерин кызматка дайындоо жана бошотуу укугуна ээ болгону турат. Жарлыктан тышкары Жогорку кеңештин кароосуна жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзам долбоору түштү. Ал жерде айыл өкмөт менен шаар мэрлерин район акимдери дайындай турганы жазылган. Бул кадамдар бийликти бир колго топтоо аракети экени дагы айтылып жатат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Президент Садыр Жапаров 16-июлда президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык ыйгарым укуктуу өкүл президенттин демилгеси же министрлер кабинетинин төрагасынын сунушу менен кызматка дайындалат жана бошотулат. Президенттин облустагы өкүлү жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана укук коргоо органдарынын ишин тескейт. Бир сөз менен айтканда ыйгарым укуктуу өкүлү облустун башкы кызмат адамына айланат. Президенттин администрациясынын мамлекеттик муниципалдык башкаруу жана кадр саясаты бөлүмүнүн эксперти Азамат Шамеев жарлык эмне себептен кабыл алынганын түшүндүрдү.
Ушул жылдын 11-апрелинде кабыл алынган конституцияга ылайык аткаруу бийлигинин башында президент турат. Ушуга байланыштуу баягы мамлекеттик облустарда мамлекетти башкаруунун аты жалуу башкаруу максатында ушул айтылган жарлык кабыл алынды.
Мындан тышкары президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү район акимдерин кызматка дайындоо же бошотуу сунушун алгач министрлер кабинетинин төрагасы менен макулдашып, андан кийин мамлекет башчыга жолдойт. Буга чейинки жылдары райондук администрацияны жетектей турган үч талапкерди өкмөт башчы сунуштап, жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлап келген. Быйыл 5-майда күчүнө кирген конституциянын жаңы редакциясына ылайык эми акимдерди президент өзү дайындап бошотуп калды. Мамлекет башчынын президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү жөнүндө жарлыгы расмий жарыяланган күндөн тартып 7 күндөн кийин күчүнө кирет. Бир айдын ичинде ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппаратынын түзүмү жана штаттык расписаниясы бекитилет. Талас облусун жетектеп турган Бакытбек Нарбеков жарлык күчүнө кирери менен жоболорду иретке келтире турганын айтып, аппарат 30% кыскарат деп билдирди.
Негизги максат баягы бийликтин тепкичтерин иретке келтирүү да, баягы вертикалдуу власти деп коет го. Ошол эле учурда кызматтан бошотуу, кызматка коюу боюнча сунуштар бизге берүү укугу берилди да. Мисалы үчүн министрликтердин өкүлдөрү, мисалы үчүн кээде жана министрликтер өздөрү эле коюп атпайбы облустагы губернатор менен эч кандай байланышы жок. Ошолорду да баягы коюп атканда бизден сунуш болот да.
Азыркы тапта президенттин жана министрлер кабинетинин укуругун узарта турган мыйзам долбоору да коомдук талкуудан өтүп жогорку кеңештин кароосуна келип түштү. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө деп аталган документ 22-июлда жогорку кеңештин биринчи окуусунда каралат. Анын автору катары президент көрсөтүлгөн. Эгерде мыйзам долбоору кабыл алынса, министрлер кабинетинин төрагасы Бишкек жана Ош шаарынын мэрин, акимдер айыл өкмөт менен башка кала башчыларын дайындап калат. Долбоордун 29-чу беренесинде мындай деп жазылган:
жергиликтүү кеңеш 5 жумушчу күндүн ичинде сунушталган талапкерди кароого тийиш. Анын жыйынтыгы боюнча киргизилген талапкердин бирине макулдук берет же аны четке кагат. Эгерде көрсөтүлгөн мезгилде талапкер каралбаган учурда макулдук берилди деп эсептелет. Эгерде көрсөтүлгөн мезгилде мэрдин кызмат ордуна дайындоого макулдук берүүдөн баш тартылган учурда анда аким министрлер кабинетинин төрагасы мэрди өз алдынча дайындайт.
Жогорку кеңештин депутаты, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин мүчөсү Кенжебек Бокоев президенттин мыйзам долбоору комитеттин кароосунан өтпөй эле биринчи окууга киргизилгенин айтып жатат. Бокоев айыл өкмөт менен мэрлерди эл шайлаш керек деген пикирди карманып келет. Анын мыйзам долбоору парламенттин биринчи окуусунан арыжылган эмес. Депутат президент сунуштаган мыйзам долбоорун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын 30 жыл артка тарта турган документ катары сыпаттап жатат. Анын себебин мындай деп түшүндүрдү:
жергиликтүү өз алдынча башкарууга убай эле жергиликтүү башкаруу эмнеге туура келе турган системага алып келип коебуз. Биз элдин өзүнүн айыл өкмөтүнүн башчысын же шаардын мэрин башчысын, шаардын мэрин түз шайлоо укугунан же депутаттар түз шайлоо аркылуу шайланган депутаттар аркылуу тандоо укугунан четтетебиз да. Мисалы, ротация боюнча Кара Кулжадан же Кара Суудан келген бир райондо тааный элек аким азыр 10-15 чейин жакын айыл өкмөттүн башчыларын тандаш керек да.
Кыргызстандын эгемен тарыхында айыл өкмөттү район жетекчиси дайындаган учур болгон эмес. Эл же болбосо жергиликтүү кеңештин депутаттары тарабынан шайланып келген. Жергиликтүү башкаруу боюнча эксперт Бакыт Рыспаев бийликтин укуругу район жетекчилигине келгенде токтош керек деген ойдо.
Айыл өкмөтү менен шаар мэрияларынын мындай элди карабай эле ошол акимди, областты, жогору жакты карап эле ошол жак жак менен жалтактап калат да, бул билинет дароо эле. Анан элде баягы социалдык чыңалуу пайда болот. Тилекке каршы ошентип жергиликтүү өз алдынча башкаруунун укуктарына кирип алардын канат бутагынын баарын кыркып салып атышат да.
Кыргызстанда 7 облус, 44 район, 32 шаар жана 453 айыл өкмөт бар. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында тоноого айыпталган кыргызстандык жарандар соттон акталган соң кыйноого кабылганын айтып чыгышты. Алар полиция кылмыш ишин илүү үчүн сабап кыйнаганын билдиришти. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Санкт-Петербург шаарынын тургуну тоногон деп шектелген кыргызстандык үч жаранды июль айынын башында райондук сот актады. Фрунзе райондук соту алардын кылмыш ишине тиешеси жоктугуна байланыштуу сот залынан бошоткон. Кыргызстандык үч жаран Зайырбек Дүйшө, Бекболот Меңишбай жана Нургазы Сарыков Санкт-Петербург шаарынын тургуну Нина Гусенкону тоногон деп шектелип 2020 жылдын январь айында камакка алынышкан. Полиция Бир Батирде жашаган Зайыр, Бекболот жана Нургазыны туугандары менен жашаган батиринен кармап кеткен. Акталган мигранттардын сөзүнө караганда, жаңы кармалган учурда полицияда аларды баштарына желим баштык кийгизип, электрошокер менен кыйнашкан, желим сойулу менен курчактарына, белине урушкан. Кыйноого чыдабаган Зайырбек Дүйшө менен Бекболот Меңишбай кылбаган кылмышын кылдык деп мойнуна алышка аргасыз болушкан. Алимин Нургазы Сарыков кыйноолорго карабай эч бир кагазга кол койбогонун айтат. Нургазы Сарыков полиция кызматкерлери кылмыш ишин мойнуна алуу үчүн бир нече сааттап кыйнаганын Азаттыкка билдирди.
Сабы сайын ооруп атканда короче алып чыгыпчы, ауырган сын калды деп ойлогом, вообще ооруганда мындай салбатыр эмем менен ооруп бир сааттай болгон экөөчү. Биз эки сутка, эки жарым сутка жатканбыз отделенияда, камерада. Эсте 10-12 күн жатканбыз эки неделе. Эмнеге дегенде мен эсим Яков болчу. ошол таркап кеткенден кийин сизо алып барам дегендер. Мен таркаган эмес, алчы сыняктарчы, вообще басбай калган элем действительноче.
Нургазынын убактылуу кармоочу жайдан тергөө багына алып барышканда тергөө багынын жетекчилиги денесиндеги көк ала тактан улам аны кабыл алуудан баш тарткан. Булардын адвокаты Павел Литвиновдун Азаттыкка билдиргени боюнча тергөө абагынын корутундусундагы маалыматтар Сарыковдун кыйноого алынганына далил болуп берген.
Зайырбек менен Бекболот мойнуна алса да Нургазынын көрсөтмөсү зарыл болгон. Анткени бул экөөнү ошол күнкү тоноого байланыштырып турган жалгыз байламта Сарыков болчу. Себеби Сарыков Гусенкону тоногон 3 киши отуруп кеткен автоунаанын ээсине телефон чалган экен.
2020-жылы февралда Санкт-Петербург шаарынын Фрунзе райондук ички иштер башкармалыгы 2019-жылы 27 декабрда болгон тоноонун бети ачылганын маалымдаган. Ага кыргызстандык 4 чаран катышканы жана алар кармалганы кабарланган. Полициянын маалыматына ылайык 2019-жылы 27 декабрда жергиликтүү тургун Нина Гусенкону белгисиз 3 киши тапанча менен коркутуп, ири суммадагы акча жана баалуу буюмдары бар сумкасын алып кетишкен. Алар отуруп кеткен Лада автоунаасын окуянын күбөсү көргөнү кабарланган. Адвокат Литвиновдун Азаттыкка билдиргенине караганда, тергөөнүн башында жабырлануучу Гусенко өзүн тоногон адамдарды жакшы таанып кала албаганын, алар бет капчан болгонун айткан. Бирок кийинчерээк көрсөтмөсүн өзгөртүп, өзүн тоногондор кыргызстандык Нургазы, Зайыр жана Бекболот болгонун билдирген. Адвокат Литвиновдун сөзүнө караганда, кыргызстандыктардын бул ишке тиешеси жоктугун далилдөөгө алар иштеген ишканалардагы видео камералардагы жардамы тийген. Мисалы, видеокамерадагы тасмадан Зайырбек иштеген жеринен 27 декабрда саат 21:58 чыгып кеткени аныкталган. Тагыраагы окуя болгон учурда Зайырбек шаардын башка тарабындагы ишканасында болгон. Нургазы Сарыков кылмыш ишинде айтылып жаткан Лада унаасынын ээсине чогуу иштеген Арлен Искендеровдун өтүнүчү менен чалганын Азаттыкка арастады.
Барганда Арлен чалганда телефон өчүп болгон. Аке, сиз чалып көрүңүзчү деген. Мен чалганда мен телефонум экран сынык болчу. Өчүр албай 2 жолу 5 секунд, 8 секунд звуковой сигнал кетип калган агачы. Машинаны көргөн дагы эмеспиз, алган дагы эмеспиз. Оперлерге айткам, кармагандачы сим карта менин атымда. Эсте калсаңар, Евросеттен или Билайн компаниядан угасын сам умнуштол деген. 100% билем сүйлөшкөн эмесмин ал. Радиос автомобилде. 100% билем.
Тоно иштен шектелип кармалгандардын төртүнчүсү Арлен Искендеровдун ишин полиция 8 айдан кийин кыскартып бошоткон. Арлен Искендеровдун өзү менен байланыша алган жокпуз. Кыргызстандын Санкт-Петербург шаарындагы консулу Талайбек Абдиев бул 3 чаранын кыйноого кабылганы боюнча полиция кызматкерлеринин үстүнөн Орусиянын тергөө комитетине, прокуратурага кайрылган.
Следственный комитет прокуратураларга токтоп кат жазып атык полиция жактан кылмыш кылынган превышение полномочий кылтырып урган пытать эткен күч колдонгон деп ошолорду жазып токтотпой жазып атык. Апрелде ошо следственный комитет начальниги менен сүйлөшүп чарасын көрөбүз деди.
Санкт-Петербург шаарынын Фрунзе райондук сотунун кыргызстандык жарандарды актаган чечимине нааразылык билдирген экинчи тарап 16 июлда жогорку сот бутагына кайрылган. Бул окуяны Орусиянын өзүндөгү маалымат каражаттары дагы байма-бай чагылдырып турушту. Маселен, Фонтан.ру, Новая газета жана башка басылмалар журналисттик иликтөөлөрүндө кыргызстандык жарандардын тоноого тиешеси жоктугун баяндашкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги чет жакта 3000ге чукул жаран кылмыш жазасын өтөп жатканын, алардын басымдуу бөлүгү Орусияда экенин маалымдаган. Ал эми бул өлкөнүн расмий органдарынын статистикасына караганда Орусияда кылмыш ишине кириптер болгон кыргызстандыктардын саны 3000ден ашуун. Замира Кожобаева, Азаттык.
ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дариги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардан дагы таап окуп угуп көрсөңүз болот. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Тажикстан ооган кыргыздарын кайтаруу боюнча Кыргызстандын өтүнүчүн жоопсуз калтырды. Коңшу өлкөнүн Хабар жаңылыктар агенттиги жекшемби күнү жазгандай, оогандык талептерден кооптонуп Тажикстанга кире качкан 345 этникалык кыргыз мал жандыгы менен 17-18 июль күндөрү кайра өздөрү туруктуу жашаган Ооганстандын Бадахшан провинциясына кайтарылган. Оогансандын баш калаасы Кабулдун борборунда бүгүн кеминде 3 ракета атылды. Түркмөнстандын Ооганстан менен чектеш аймагында белгисиз жагдайда 18 аскер каза болду. Кыргызстанда коронавирустан 41 суткада 10 бейтап көз жумду. Дагы 1300 кишиден жаңы аныкталды. Президент Садыр Жапаров 20 июлда Курман айт майрамы менен куттуктоосунда жарандарды коронавирус менен коронавируска каршы эмделүүгө чакырды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Токиодо жайкы олимпиада башталарына 3 гана күн калды. Бул ирет олимп оюндарына Борбор Азиянын 5 мамлекетинен 200'дөн ашуун спортчу катышат. Эл аралык компаниянын прогнозуна ылайык, Борбор Азиядан эң көп алтынды Өзбекстан алышы мүмкүн. Ал эми Кыргызстандын 2 спортчусу медаль менен кайтышы ыктымал. Толугураак бул тууралуу кабарчыбыз Кубат Касымбековтон угалы.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен эң көп спортчуну олимпиадага адаттагыдай эле Казакстан жөнөттү. Быйыл 97 казак спортчусу медаль үчүн күч сынашканы турат. Ошентсе да бул сан буга чейинки жайкы оюндарга салыштырмалуу азыраак экенин учурда Токиодогу олимпиада кыштагында жүргөн казакстандык спорт журналисти Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчысы Руслан Меделбек билдирди.
Бул Рио, Пекин, Афина, Сидней олимпиадалары менен салыштырганда аз. Өткөнү буган дейин Казакстан көбүнесе 100 ден астам лицензия алатын. Дегенмен 97 лицензиянын өзү жаман эмес. Негизинен сол бокс, күрөш, дзюдо, теннис, жеңил атлетика, велоспорт, сол спорт түрлөрүнөн Казакстан медаль катып алышпак. Алгач ирет карате, кузга өрмөлөө спорт түрлөрүнөн де Казакстан спортчулар алып келди.
Деди Руслан Меделбек. Өзбекстан спорттун 17 түрү боюнча 71 жолдомого ээ болгон. Бул 5 жыл мурдагы жайкы оюндарга салыштырмалуу бир спортчуга көбүрөөк. Быйылкы олимпиадага эң көп жолдомо алган өзбек спортчуларынын башкы сабында мушкерлер, дзюдочулар жана жеңил атлетчилер турат. Кыргызстан олимпиадага жолдомо алган спортчулардын саны боюнча Борбор Азияда 3-чү орунда турат. Бул ирет 16 кыргыз спортчусу Токиого аттанды. Алардын ичинен эркин күрөштөн 5, грек-рим күрөшү боюнча 4, жеңил атлетикадан 2, оор атлетикадан сууда сүзүү, ок атуу, фехтование жана дзюдодон бирден спортчу олимпиадага жолдомо алышкан. 2016-жылы Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өткөн олимп оюндарына Кыргызстандан 19 спортчу барган эле. Тажикстан 5 жыл мурдагы Рио олимпиадасына 7 спортчусун жөнөтсө, быйыл Токиого 10 спортчусун даярдады. Алардын 3-ө гана буга чейинки олимпиадага катышкан. 10 адамдын 3-ө бокс, 4-ө дзюдо, 2-ө сууда сүзүү, 1-ө жеңил атлетика боюнча олимпиадага катышкан турат. Түркмөнстандан быйыл 9 спортчу олимпиадада күчүн сынаган турат. Алардын көбү же 5 спортчу оор атлетикадан, 2-ө сууда сүзүүдөн катышса, жеңил атлетика менен дзюдодон бирден спортчу катышат. Эми кимди кандай сыйлык күтөрүнө токтололу. Олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө чоң сыйлык берген өлкөлөрдүн башкы сабында Казакстан турат. Бул өлкөдө олимпиада чемпиону $250,000, ал эми күмүш таганган спортчу $150,000, коло медалдын ээси $75,000 алат. Борбор Азиядагы экинчи чоң сый акыны Өзбекстан өз спортчуларына убада кылып жатат. Өзбек өкмөтү алтын медалга $200,000, күмүшкө $100,000, коло медалга $50,000 беле турганын жарыялаган. Кыргызстан алтын медаль уткан спортчуга $10,000,000 же $118,000, күмүш алгандарга $82,000, ал эми коло байга алгандарга $58,000 сыйакы берүүнү убада кылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов машыктыруучуларга да сыйакы берилерин өткөн аптада спортчуларды Токиого узатып жатып билдирген.
Башкы машыктыруучуга сыйлык акы спортчунун акчалай сыйлыгынын 30% өлчөмүндө төлөнсө, улук жана жеке машыктыруучуларга сыйлык акы спортчунун акчалай сыйлыгынын 25% өлчөмүндө төлөнөт. Ал эми биринчи машыктыруучуга сыйлык акы спортчунун акчалай сыйлыгынын 10% өлчөмүндө төлөнөт.
Деп айткан Марипов. Тажикстанда олимпиадада ийгилик жараткан спортчуларга сыйакы президенттин фондунан бөлүнөт. Алтын медалга $26,000, күмүш медалга $22,000, коло медалга $17,500 берилет. Түркмөнстан болсо олимпиадада медаль уткан спортчуларына кандай сыйакы берилерин жарыялаган эмес. Эми кимдин кандай дарамети бар экенине токтоло кетсек, баш кеңсеси АКШда жайгашкан эл аралык Grayscale аналитикалык компаниясы 23 июлдан 8 августка чейин созула турган жайкы олимпиаданын алдында адаттагыдай эле өз прогнозун жарыялап, ийгилик жарата турган өлкөлөрдүн тизмесин чыгарды. Ага ылайык Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан жалпысынан 15 медаль, Өзбекстан 11, Кыргызстан 2, Түркмөнстан 1 медалга ээ болушу мүмкүн. Бул компания прогнозун спортчулардын буга чейинки мелдештеринин негизинде түзүп чыгат. Компания Эркин Европа Азаттык радиосуна жолдогон прогнозуна ылайык Кыргызстандан эркин күрөш боюнча Айсулуу Тыныбекова алтын, Мээрим Жуманазарова коло медаль тагынышы мүмкүн. Казакстанда бир гана спортчу же мушкер Бекзат Нурдаулетов гана алтын алса, Өзбекстандын 3 мушкер мушкери баш байгеге ээ болуш ыктымал. Быйыл да өзбек командасына үмүт чоң экенин Өзбекстандын туризм жана спорт министрлигинин өкүлү Отабек Эшмаматов бул аптада спортчуларды Токиого узатуу иш чарасында айтты.
Пандемияга карабастан спортчуларга баардык шарттар түзүлдү. Алар ачык асман алдында да спорт залдарынын ичинде да машыгышты. Эмгектин акыбеты кайтып Токио Олимпиадасында жүзүбүз жарык болот деп үмүт кылабыз.
Токио Олимпиадасы ошентип катаал карантиндик шартта өткөнү жатат. Жапонияда коронавирустун дельта варианты жайылып жаткандыктан бийлик оюндарды стадиондордун ичине кирип көрүүгө тыюу салган. Ошондой эле оюнчулар менен журналисттерди маал-маал менен тесттен өтүү сыяктуу талаптарды аткарууга милдеттендирген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Олимпиадага барбаса дагы бир күндө 100 чакырым жолду жөө баскан, сергек жашоону даңазалаган 60 жаштагы Черикбай Баялиев тууралуу алдыда айтып беребиз. Ал Акталаба районунун Байетов айылынан күн алыс эмес жайлоого жөө барып келет. Баялиев тууралуу Мирлан Кадыров баяндайт.
Гүлмира Момбетова күйөөсү Черикбайдын жол азыгын камдап жатат. Таң сүрөөрү менен Черикбай Баялиев жайлоодогу уйларды карап, толуктоо үчүн жолго чыкты. Ал 50 чакырымдай алыс жайгашкан Ак Талаанын орто сырт жайлоосуна жөө жөнөдү. Ал 10 жылдан бери жөө басып көнүп калган.
Анан теректен чоң куян ашабыз. Кескен таштан ары чыккандан кийин дагы жөө басабыз.
Черикбай Баялиев элдин малын чогултуп, жайлоого жазында айдап барган. Күн алсаларга көз салып толуктап турат. Бир үйдү караган акысы айына 300 сомдон. Ал ортодо айылдаштары базарга мал алып келиш керек болсо, бир бодону 500 сомго жайлоодон айылга чейин айдап келип берет. Черикбай Баялиев жолду катар Ак Талаа жери тууралуу айтып берип отурду.
Орто тедигди баян ахлебеден тегерек менен кийибин туурасуусу келет деди. Жарла лик толгор тусуна. Үч суу тегел посерио кет. Жерде суу сактагыч бар. Ак бейт тегел тал. Жол жакка келген соң.
Өздөштүрүлбөгөн жерлер көп экен да,
э? Караталаа деп ушул жерде калды. Суу чыкпайт да караталаага. Илгери айдашчу келди кайра.
Айылдан орто сырт жайлоосуна чейин 45 чакырым. 60 жашка таяп калган Черикбай ата тоого жетип, мал издеп уйларды толуктаганы менен 50 чакырымдай жөө жүрөт. Орто жолдон анда санда гана эс алганы болбосо убактысын жөн салды короткусу келбейт. Анткени жолдун бир тарабына эле 5-6 саат убактысын коротот. Жолдон жаан жааса да токтобойт.
Элдер болсо ошо көп тоого мал айдап, мал айдап, кайра мал айдап келгенче жөө керек деп коет. Абат келип калдым деп. Эс алчу жерден эс алам. Күн алыстан каттайм. Настан барып, мал толуктап кайра тияктан мал болсо айдап келе берем. Азыр 50 үйга. Торпок менен. Суай албайм. Сал уйлар. Букарага деп улан тууганын айылдан кайра тоого айдап аттам. Букарага кошчулар бар.
Ошентип бирде кыңылдап ырдап жүрүп Черикбай ата уйларын чыгарган жайлоого 6 саат дегенде жетип келди. Жүзүнөн чарчаган деле билинген жок. Кийими жаанга бир аз суу болуп калгандыктан жайлоодогу айылдаштарынын чатырына кирип көчүп басты.
Жашоосу теңи орто сыртта эле өттү бул кишинин жашоосунун теңи. Моло жолдо калды го э бутуңуз. Нары кетип бери кетип атат эле. Черикбай экөө экөөбүздүн 15 жылдык өмүрүбүз ушу орто сыртта эле калды. Жаштыгыбыздын баары өтпөдү. Эм кемшип карып калдык.
Чатырдан жылынып бир чыны ысык чай ичип алгандан кийин Черикбай ата кайра жол булады. Эми анын мойнунда жазында жайлоого чыгарган 50 уйдун ар бирин толуктап көз салып турат.
жумуш жок деген жаштарга айтарым эле, мал бакса малдын үзүрүн көрөт да, ошол кандай эмес, күйөө болобу, ат болобу, жөө баскан деле жакшы. Бирок
эмгек кылыш
керек, эмгек кылыш керек да, эмгектениш керек. Жөө бассаң ден соолугуңа да жакшы пайда, өзүн да мындай жеңил сезип каласың да.
Малын түгөлдөгөн Черекбай ата кайра айылга жөнөдү. Эми ал кайра дагы 50 чакырымдай жерди басышы керек. Түнгө калбай айылга жетип алай деген аксакал шашып жолун улады. Нурлан Кадыров, Кызаттык.
Черекбай Баялиев тууралуу баяндын видео версиясы жакында биздин сайтка жана YouTube-дагы, Facebook-дагы баракчаларыбызга дагы жайгаштырылат. Ал жакты акмалап турсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз.